Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
I en række særafsnit af Danske Drabsager kommer du helt tæt på de eksperter, du møder i vores podcast. Det er folk, som i mange år har beskæftiget sig med alle dele af en straffesag. Efterforskning, retsmedicin, de kriminaltekniske undersøgelser, rettergang, retspsykiatri og retsreportage. I dette afsnit møder du forsvarsadvokat Jesper Storm Thygesen. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabsager, fortalt af de fagfolk, der har været helt tæt på. Velkommen til dig, Jesper Storm Thygesen.
Tak.
Du er en meget erfaren forsvarsadvokat. Du og din hustru har et stort advokatfirma med mange ansatte, og du har specialiseret dig i at føre større straffesager om blandt andet drab, drabsforsøg, narko, røveri, vold og økonomisk kriminalitet ved retterne over hele Danmark. Mange lyttere har nok også hørt dig her i flere forskellige episoder af Danske Drabsager. Men jeg vil egentlig gerne starte et andet sted, fordi du er jo faktisk tidligere betjent og også tidligere anklager, så skulle vi ikke prøve at gå tilbage til den tid og høre, hvorfor blev du egentlig betjent? Det er vel det første, du blev?
Det var faktisk ikke det allerførste. Jeg tror faktisk, vi skal et skridt mere tilbage.
Ja.
Fordi efter jeg blev færdig som værnepligtig, der startede jeg faktisk på jurastudiet med intention om at blive advokat. Og jeg ville egentlig også gerne allerede dengang være forsvarsadvokat. Men det var sådan lidt diffust, fordi der fandtes ikke rigtigt. Altså, der var jo selvfølgelig forsvarsadvokater i Danmark, men der var ikke nogen, der på den måde kun lavede det. Dengang der var det sådan noget, som folk havde som en form for ben. Altså, man havde det her beneficie hos retten, så havde man en advokatbutik, hvor man lavede skøder og hvad advokater nu ellers laver, og så en gang imellem førte man en straffesag. Der var ikke på det tidspunkt tilbage i midten af 90'erne, var der ikke rigtig nogen, der havde specialiseret sig i det. Måske var der Thomas Rørdam og nogle få andre, som gjorde meget ud af det, men det var ikke normalt. Så jeg startede på jurastudiet med en eller anden lidt diffus forhåbning om en dag at blive forsvarsadvokat. Og så kørte jeg ret hurtigt sur på det studie. Det var ikke lige mig. Jeg synes, det var kedeligt. Og jeg havde brug for at lave noget, der var lidt mere fysisk, tror jeg, på det tidspunkt. Og så på et eller andet tidspunkt, så tænkte jeg, at jeg prøver at søge ind i politiet. Det lugter lidt af jura. Og så søgte jeg ind i politiet i 98 og blev optaget i foråret. 99 startede på politiskolen. Det var efter den gamle ordning, så det var før det blev en professionsuddannelse, så det var sådan en, hvor man fik løn fra starten af. Så det var jo meget rart faktisk at gå fra SU og så lige pludselig have en fast løn. Så jeg startede der i 99 på politiskolen ude i Brøndby. Og det var vildt sjovt. Jeg elskede det fra første dag, og var rigtig, rigtig glad for at gå derude. Og så sker der jo det, at man allerede efter 8 måneder kommer man i praktik. Det er det, de kalder, jeg ved ikke, om de kalder det i dag, men dengang, der hed det PG2, altså politiets grunduddannelse 2, og der kommer du ud et helt år på en politistation. Og der kom jeg til Københavns Politi, hvor jeg kørte rundt i et år. Selvfølgelig kører man med nogle mere erfarne folk, men der havde jeg et år, hvor man ligesom får lært en masse grundlæggende politiarbejde. Og det husker jeg som en virkelig god tid. Altså, jeg havde lyst til at være på arbejde hele tiden og køre nattevagter og synes, det var vildt sjovt at være der.
Hvad oplevede du der?
Jamen, alt, hvad man oplever i Københavns Politi, altså færdselsuheld, værtshusslagsmål, narkomaner, spirituskørsel, folk, der bliver fundet døde i deres lejligheder, og sådan nogle almindelige naboskænderier. Altså, det var sådan noget almindelig patruljekørsel, så det var ikke efterforskningssager. Det sidder man jo ikke med, når man er så ny. Så det var dem, man ser, der kører rundt i politibilerne med uniform på og løser alle de opgaver, der er. Det er jo hundredvis af forskellige opgaver, som man laver, ikke? Og så kommer man tilbage på politiskolen, og da jeg så kom tilbage på politiskolen, jeg vil sige, da jeg havde det år ude på stationen, der tænkte jeg egentlig, at jeg kommer aldrig tilbage til jura, jeg stopper bare, og jeg havde egentlig også meldt mig ud af universitetet på det tidspunkt. Jeg havde gennemført bacheloruddannelsen på det tidspunkt. Og så da jeg kom tilbage på politiuddannelsen på det, de kalder PG3, der tænkte jeg, okay, det kunne godt være, at jeg skulle gøre jura færdig, fordi det kunne jo være meget rart at have et eller andet, hvis nu man bliver træt af det her politijob på et tidspunkt. Og så begynder jeg så, efter jeg er færdig med politiuddannelsen, altså efter jeg er færdig med de her nye 8 måneder, så begynder jeg at læse igen. Og det gjorde jeg samtidig med, at jeg arbejdede. På det tidspunkt arbejdede jeg på station 1, som lå på Halmtorvet. Den er lukket nu, men den lå der dengang. Og heldigvis så kunne man tænke, at jeg var meget fleksible i Københavns Politi dengang. Jeg har indtryk af, at det er noget mere rigidt i dag. Men dengang kunne man næsten selv bestemme, hvornår man arbejdede, bare man havde sine timer. Så jeg gjorde tit det, at jeg har arbejdet fra 15 til 23, og så var jeg på universitetet om dagen. Og så, når jeg så havde de store opgaver, for eksempel specialet, eller skulle forberede mig til nogle store eksamener, så tog jeg nogle turnusser i Jylland. For eksempel var jeg 3 måneder i Tønder Politi på et tidspunkt, og jeg har også været 3 måneder i Esbjerg. Og særligt de 3 måneder i Tønder var rigtig gode, fordi der kunne jeg sidde som vagthavende om natten, og Tønder Politikreds var en meget, meget stille politikreds, så der skete stort set ingenting. Så der kunne man jo være på arbejde, samtidig med, at man sad og skrev på sit speciale. Så det fungerede super godt. Og jo tættere jeg ligesom kom på at blive jurist, kunne jeg godt mærke, at det var det, jeg skulle. At jeg skulle ud af politiet. Ikke fordi jeg var træt af det, men jeg kunne godt se, at meget af det der med at køre rundt, bliver jo også ret hurtig rutine, og det er faktisk også lidt hårdt at køre treholdsskift. Altså det her med at møde 7.15 den ene uge, 15.23 den næste, og 23.07 den tredje, det gør ikke noget godt for en. Det tror jeg, de fleste, der har prøvet det, vil kunne skrive under på. Så på et eller andet tidspunkt, så opnår man også sådan en eller anden mætningsgrad af det, og det er jo selvfølgelig også det, der gør, at langt de fleste politifolk søger væk fra patruljetjenesten over i nogle specialafdelinger, hvor man mere kan arbejde sådan 8-16. Men i hvert fald, jeg tog en beslutning om, at jeg skulle videre. Og det kom jeg så i slutningen af 2004, hvor jeg startede som anklager. Jeg søgte ind hos Justitsministeriet som anklager, og dengang hed det politifuldmægtig, nu hedder det vist anklagerfuldmægtig, og blev så ansat og skulle så være i Sønderborg af alle steder. Og jeg havde ikke nogen kone og ikke nogen børn på det tidspunkt, så jeg tænkte, fint, jeg tager til Sønderborg. Så jeg pakkede mine ting og kørte til Sønderborg og lejede en lille lejlighed dernede, og så var jeg der hos, jeg kan huske, jeg var hos en vicepolitimester, der hed Anne Rasmussen, som var super sød og som lærte mig alt muligt om at være anklager.
Var hun også politier, eller hvordan?
Nej, hun var også jurist.
Hun var også jurist.
Ja, det var sådan dengang, det var før reformen. Det var jo dengang, hvor man havde en hel masse politikredse, og Sønderborg var jo en lille bitte politikreds. De havde en politimester, der havde et kæmpe kontor med store mahognimøbler. Han sad og røg cigar derinde. Og så havde vi den her vicepolitimester, Anne, som var noget yngre og noget friskere, som førte de store sager i retterne. Og så havde vi 2 politifuldmægtige, mig og en anden, som så førte de lidt mindre sager i retterne. Så det var sådan, kan man godt sige, i gamle dage lidt, i forhold til, hvordan det er nu i hvert fald. Ikke?
Så der lærte du en hel masse ting, kan jeg forestille mig. Der havde du alle mulige forskellige slags sager? Eller?
Ja, jeg havde alle mulige sager. Jeg kan huske, jeg havde en konkret sag om hestetyveri, hvor der var sådan en ung dommerfuldmægtig dernede, som kigger op på mig. Det var sådan en helt klart en pige, der havde det lidt svært, der havde stjålet en hest fra en gård, og så kigger han op på mig, ham dommeren, og siger, hestetyveri. Så jeg går ud fra, at anklagemyndighedens påstand er hængning ved daggry. Og den var nok heller ikke gået i dag.
Nej, altså,
det kunne man jo godt sidde og grine af dengang. Ikke? Men jamen, jeg havde alle mulige forskellige typer af sager, men det var jo selvfølgelig sager, der også var lidt typiske for egnen. Ikke? Så der var også en del sædelighedssager. Okay. Det er der jo desværre nogle gange lidt i udkantsområderne. Og jeg havde blandt andet en voldtægtssag med en mand, hvor jeg kan huske, at jeg tænkte, at han nok ikke var skyldig. Jeg kan huske, at jeg gik derfra, at han blev dømt for voldtægt. Og jeg var jo anklager, så det var jo mig, der ligesom havde været medvirkende til, at han blev dømt. Og jeg kan huske, da jeg løb en tur om eftermiddagen, tænkte jeg, at jeg var faktisk i tvivl, om han var skyldig. Og så sker der så det, at han 5 år senere bliver dømt for et drab i Åbenrå og en voldtægt. Så måske var den også god nok dengang.
Ja, så der var ikke nogen grund til at få den taget op igen?
Nej.
Og så arbejdede du videre der som anklager?
Ja, så sker der jo det, at der kommer den her politikredsreform, som bliver varslet, at politikredsen skal nedlægges og gøres til nogle 5-6 store kredse. Og så fik jeg så, jeg havde fået lovning på, at jeg kunne komme til København, når jeg ligesom havde udtjent min værnepligt dernede i Sønderjylland. Og det var fint nok, for jeg er fra København, så jeg ville selvfølgelig gerne tilbage. Men så fik jeg at vide af ministeriet, at jeg skulle påregne, at jeg skulle have en turnus i Esbjerg. Og det ville jeg ikke, fordi så kunne jeg godt se, at så lige pludselig så gik der for mange år, og det var jeg ikke interesseret i. Og så begyndte jeg at søge forskellige jobs tilbage i København, og det var egentlig sådan en lidt spredt fægtning. Altså det var ikke, jeg søgte bare alt muligt. Og så fik jeg et job i en fagforening, hvor jeg kunne ret hurtigt mærke, at det var ikke noget for mig. Det var egentlig bare et job, jeg søgte for at komme tilbage til København.
Som jurist?
Ja, som jurist i en fagforening. Og så søgte jeg videre derfra til en arbejdsgiverorganisation. Så jeg kom ligesom væk fra strafferetten og over i noget arbejds- og ansættelsesret. Og så, da jeg så skifter til den her arbejdsgiverorganisation, det var sådan set meget klogt, fordi det er så der, jeg møder min kone Majbrit, som jeg jo har firmaet med nu. Så det var ret heldigt, at jeg lavede det skifte. Og så sker der så det, at da vi så finder ud af, at vi skal være sammen, så finder vi ud af, at det er måske ikke så hensigtsmæssigt, at vi arbejder sammen. Og så skifter jeg så igen det her sker jo hen over en år, ikke? Det er jo ikke sådan, hver uge, jeg skifter, men så skifter jeg så til et stort advokatkontor, som hedder Horten, som de fleste nok nu kender fra Den Sorte Svane, men dengang var der ikke nogen, der kendte dem for noget dårligt. Det var og er sikkert også stadigvæk et rigtig godt kontor. Jeg var i hvert fald rigtig glad for at være der. Og der kom jeg så over, at de havde en lidt ældre partner, som arbejdede med straffesager. Og det var egentlig noget, han sad med selv, men på en eller anden måde fik jeg fedtet mig lidt ind på ham, og fik lov til at være inde over nogle af hans sager, fordi det var jo det, jeg ville, og det var jo det, der ligesom havde min interesse. Så jeg fik lov til at tage nogle af hans sager og møde lidt i nogle af hans sager. Og så på et tidspunkt, så bliver jeg ringet op af Mette Grits Dage, som du jo kender, og som lytterne sikkert også kender. Og hun spørger, hun er på det tidspunkt, der er hun lige blevet ansat hos TVC-advokatfirma, som var det første advokatfirma, som ligesom havde forsøgt at professionalisere straffesagerne, altså arbejdet med straffesagerne. Det havde de ligesom sat i system, og på den måde, at de forberedte straffesagerne, ligesom alle andre advokater forbereder deres civile sager. Før i tiden havde det jo været lidt sådan noget, som jeg sagde, at nogle advokater havde haft det som et sideben, som de ikke gik så meget op i, og måske ikke havde forberedt sagerne så meget, og ikke gjort så meget ud af det. Men det her firma havde altså gjort meget ud af det, og havde på ret kort tid opnået en meget god profil på det her område. Og Mette var startet, og jeg vidste, hun var meget ambitiøs, og hun spurgte sig, om det ikke var noget for mig at komme over, fordi de var ved at bygge en Københavner-afdeling op. Og jeg sagde ja med det samme. Jeg kunne mærke, det var det helt rigtige. Og jeg havde et møde med Michael Juel Eriksen, som drev kontoret på det tidspunkt, og så var jeg ansat der.
Ja.
Og det var rigtig godt. Der var jeg tilbage, hvor jeg hørte til.
Ja. Så var du blevet rigtig forsvarsadvokat.
Så var jeg blevet forsvarsadvokat, ja. Og det var i 2009.
Ja.
Så der skete ret meget på de år der.
Ja, det må man sige. Hvad for nogle sager havde du så der i starten af, da du var over på den anden side, som man jo kan sige, når du havde været anklager og politimand? Så?
Jamen, der var jo det med Michael, at han havde den holdning, at hvis han mente, han havde ansat de rigtige mennesker, så måtte de lære at bygge flyet, mens det fløj. Altså, så man fik bare alle typer af sager. Det var ikke sådan, at man blev bygget op langsomt med små sager. Jeg kan huske, at en af de første sager, jeg mødte, var en stor nævningssag i Københavns Byret. Og jeg ringede til min chef, Henrik Dupont, som desværre er død nu, og sagde, hvad skal jeg gøre? Det er en nævningssag. Så sagde han, du skal bare gøre det, du plejer. Der er bare nogle flere folk, der kigger på dig. Altså, man havde tillid til folk, og det var sådan meget frihed under ansvar, så det passede mig utrolig godt. Og jeg lærte virkelig, virkelig meget af at være der. Og det var også mange ting, som jeg stadig har med mig den dag i dag, altså den måde, man forbereder straffesagerne på. Det er jo meget mere normalt nu. Altså heldigvis, kan man sige, så har alt det TVC gjorde, alt det, Michael faktisk byggede op, har medført, at niveauet blandt forsvarsadvokaterne er blevet langt, langt højere, end det var, da jeg startede. Nu er der jo mange advokater bare i København, som kun sidder med straffesager, som er dygtige, og som gør det, der skal gøres. Ikke?
Og med det, der mener du, ligesom, hvis du skal prøve at forklare det til os menige mennesker, at det er, at man behandler det måske på en bedre måde, og man får en god, en mere fair rettergang, eller hvad?
Ja, altså det er jo helt klart, at hvis der møder en forsvarsadvokat op, der er forberedt, som har læst sagen, som er klar over, hvor svaghederne ligger, så giver man jo selvfølgelig klienten et langt bedre forsvar end en person, der møder op uden at kende sagen. Og der var det nok lidt sådan før i tiden, at der var ikke så mange, der gik op i straffesagerne. Der var ikke rigtig nogen, der ville arbejde med dem. Det var ikke et populært område. Der var nogle få, der var Thomas Rørdam og sådan som Torkel Højer og Merete Stagetorn og sådan noget. Men det var meget, meget få. De kunne tælles på en eller to hænder, hvem der gad at sidde med de her straffesager fuld tid. Og der har alt det, der skete med TVC og den her professionalisering af hele straffesagsbranchen, har gjort, at det har løftet niveauet meget betydeligt. Så i dag er der jo, det har så også gjort, at der er langt større konkurrence jo blandt forsvarerne, så det er selvfølgelig ikke kun positivt, men overordnet set er det positivt.
Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går i hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel 8 kilo solsikkefrø til havens fugle, 55 kroner, eller kraftig seniorflyttekasse til kun 17,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
Det er som bekendt i år, at regeringens beslutning om at fjerne afgifter på slik træder i kraft. Jeg får lige i min øresnegl, at nemlig som modsvar giver 20% rabat på udvalgt frugt og grønt hele januar. Det svarer jo til momsen. Se det store udvalg på nemlig.
Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret dæren.
Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
Hvis man så ligesom dykker lidt ned i det her med, at man forbereder sig som forsvarsadvokat, det er jo sådan, at man jo ikke som udgangspunkt i hvert fald selv foretager efterforskning. I Danmark så beder man politiet om at foretage yderligere efterforskning, også på jeres begæring, hvis man kan sige det sådan. Så kan du ikke prøve at fortælle lytterne lidt omkring, hvordan foregår det egentlig sådan rent praktisk? Altså, I klæder du dig også engang med skæg og blå briller for at gå ud og lave et eller andet detektivarbejde, eller hvordan er det?
Ja, en gang imellem gør jeg, men udgangspunktet er jo, at man starter med at gennemgå det materiale, der er. Og hvis man så ser, der, det kan jo også være, at der mangler noget i materialet, altså at man kan tydeligt se, at der mangler noget, så beder man selvfølgelig om at få det. Men som regel, så kigger man på det, der er, og så sammenholder man jo de her forskellige beviser med hinanden og ser, om der er nogle svagheder i det. For eksempel kan man jo godt have nogle vidner, der siger, at gerningsmanden var der på det tidspunkt, og så må man jo se, om det passer med hans telefonoplysninger, om han var der, eller om der er andre ting, der taler imod. Så det er sådan, man læser sagen, sammenholder alle beviserne med hinanden og prøver at se, om man kan finde nogle svagheder i det. Det er i virkeligheden opgaven, det er jo at prøve at rive noget ned, som politiet prøver at bygge op. Men i forhold til det her med efterforskning, altså med, om man selv efterforsker, så vil jeg sige, det er jo ikke sådan, at man tager ud og afhører vidner. Så hvis der er nogle vidner, man gerne vil have afhørt, så skriver man til politiet. Vi mener, at de her mennesker kan byde ind med noget viden om sagen. Dem vil vi gerne have afhørt, og så er det politiet, der afhører dem. Man kan også godt skrive til politiet, temaet for afhøringerne skal være det og det og det. Men det er de selvfølgelig ikke bundet af, så de må spørge dem om det, de nu vil. Der, hvor jeg selv har lavet efterforskninger, og Majbrit blandt andet også har, det er mere sådan noget med gerningssteder, hvor man tager ud og ser på nogle gerningssteder. Jeg har kørt nogle ruter. Jeg havde en drabsforsøgssag engang. Det var før LTF. Dengang hed det Blågårds Plads, banden. Det er mange år siden. Men der havde en drabsforsøgssag ude på Åboulevarden, hvor det var et tema, om det var min klient, der var den ene af 3 gerningsmænd. Og der var noget med nogle teleoplysninger, som var slået på ude på Yder Frederiksberg. Og der kan jeg huske, at jeg kørte den rute fra den telemast ind til gerningsstedet, for at se, om det overhovedet kunne lade sig gøre at ramme gerningsstedet. Og det kunne det ikke. Og han blev også frifundet for drabsforsøg. Ikke kun på det, men blandt andet også på det. Så sådan noget kan man jo gøre, ikke?
Mm.
Og hvis man så gør det, så er det en god idé at bede om en rekonstruktion. Fordi en ting er, at jeg kan stå og sige, at jeg har kørt ruten, men det er jo bare et partsindlæg.
Mm.
Så det, man normalt ville gøre, er, at man så ville bede politiet om at lave en rekonstruktion. Og det gjorde Majbrit jo for eksempel i drabsagen omkring ham, radioverden, som blev skudt ude i Nordvestkvarteret for nogle år siden, hvor der var en Satudara-rocker, der blev dømt for det. Der var der noget videoovervågning, som var blevet stykket sammen, hvor man kunne følge en person fra et sted hen til gerningsstedet og tilbage igen. Og der var Majbrit faktisk ude at løbe ruten sammen med en politimand, hvor de begge to havde løbetøj på og skulle løbe den her rute for at se, om det overhovedet kunne lade sig gøre. Så sådan nogle ting kan man gøre.
Kunne det så det?
Det kunne lade sig gøre, hvis man løb meget hurtigt, tror jeg nok. Det ændrede ikke rigtig noget.
Mm.
Det var ikke noget, der ændrede noget i sagen, og han endte jo også med at blive dømt. Men, men det er i hvert fald sådan noget, man kan gøre. Ikke?
Man lige kan vende og dreje de ting, ja, der. Okay. Du har jo haft et hav af straffesager efterhånden her. Er der nogen, der gør mere indtryk? Nogen, du husker bedre end andre?
Ja, der er nogen, jeg husker bedre end andre. Altså, der er jo også nogen, der har betydet mere end andre. For eksempel en af de sager, vi også har talt om i en af podcastene, den drabssagen fra kiosken i Hjemdrupvej, den har betydet utrolig meget for mig. Dels fordi jeg har repræsenteret 2 brødre i sagen. Altså først den ene bror, som blev frifundet, og derefter den anden bror, som blev dømt. Og så er det en sag, hvor jeg har lært familien at kende, og har brugt utrolig meget tid på den. Har også forsøgt at få den genoptaget i den særlige klageret. Så det er jo sådan en sag, der har fyldt virkelig meget, og som selvfølgelig også har gjort indtryk, og som stadig den dag i dag nærer mig, at jeg ikke har fået den genoptaget. Den er så ikke helt slut endnu, men indtil videre er den ikke blevet genoptaget. Det er jo meget drabsagerne, som fylder. Det er jo dem, man husker. Og så de her meget store bandesager. Jeg kan huske, en af de første store sager, jeg havde, det var den der sag mod Brian Sandberg og alle de her Hells Angels-rockere tilbage i, jeg tror det var tilbage i 11. Og det var en af de første store sager, jeg havde. Der kan jeg huske, jeg var også meget nervøs, og hele setupet var jo meget voldsomt med alle de her mennesker.
Og meget presset ude i Glostrup.
Ja, det var meget presset, og man havde jo et hovedvidne, som tidligere var AK81, som havde lagt dem alle sammen ned. Ikke? Så det var jo sådan en lidt speciel sag. Den glemmer jeg heller aldrig, den sag.
Du havde også dem, som var tiltalt for at have hjulpet i Krudttønde-sagen, altså ja. Krudttønde og, ja. Og synagogen,
ja.
Hvor han også blev frifundet.
Ja, ja den fyldte selvfølgelig også utrolig meget, fordi det var sådan en sag, hvor man jo havde en helt klar fornemmelse af, at der var noget politisk pres på den sag også. Altså jeg kan huske Søren Pind, som var justitsminister dengang, han havde været ude, da anklageskriftet blev lavet, så havde han været ude at sige, at hans jurister havde gennemgået den her sag fuldstændig, og man havde overvældende beviser mod de tiltalte, og derfor havde man valgt at tiltale dem. Ikke? Og det er jo, der skal man altså have rimelig meget røv i bukserne som dommer, hvis man ser bort fra sådan en kommentar fra justitsministeren. Og det havde den her dommer så heldigvis, og det er en dommer, som er gået på pension, som var i Københavns Byret. Marianne Madsen hedder hun, og hun er ikke sådan en, som er til falds for den slags. Så hun afsiger de domme, hun mener er rigtige. Og det her var helt åbenbart den rigtige dom, fordi de her personer, som havde hjulpet Omar, de havde jo ikke været med inden at skyde ved Krudttønden, og de havde ikke været med inden at skyde ved synagogen. Det, de havde gjort, det var, at de havde givet ham en hættetrøje, og så havde de hjulpet med at skaffe hans våben væk. Og det er selvfølgelig dumt, og det blev nogle af dem også dømt for at have skaffet det her våben væk, men derfra så til at sige, at det er medvirkning til terror, der er jo et vist stykke vej. Og det, der faktisk slog hovedet på sømmet, det var, man havde intet på, at de havde hjulpet med Krudttønden, så det blev de ikke engang tiltalt for. Men man mente så, at de havde hjulpet med synagogen, men på det tidspunkt, hvor man kunne så se på noget internethistorik fra en internetkiosk, at Omar først søger på synagogen meget sent om aftenen, på et tidspunkt, hvor de andre faktisk ikke rigtig er der. Og så er det jo svært at sige, at de har fortsat til noget, som han først beslutter på det tidspunkt. Og det er egentlig det, der gør, at de bliver frifundet. Så det var en helt klar rigtig dom. Og jeg kan huske, at jeg startede min procedure med at sige, fordi min klient havde været meget vild under sagen, og havde råbt meget af dommeren og kaldt hende nazilud og alt muligt andet. Så jeg kan huske, at jeg startede min procedure med at kigge på nævningen og sige, at de helt 100% synes, min klient var en kæmpe idiot. Men så måtte jeg så også sige, at han havde 0,0 tillid til, at de ville træffe den rigtige afgørelse. Og så måtte vi jo se, om vi kunne mødes et eller andet sted der.
Ja, det lykkedes jo så.
Det lykkedes, ja.
Ja. Jeg kan huske, at jeg interviewede ham lige bagefter, din klient.
Ja.
Han var en meget glad mand.
Ja.
Din hverdag som forsvarsadvokat foregår selvfølgelig meget i retssalene rundt omkring i hele Danmark, men der er også så meget andet, man skal som forsvar. Det er også mit indtryk, at du arbejder noget mere end 37 timer om ugen, hvis
ja.
Mildest talt. Hvordan er sådan en hverdag egentlig som forsvarsadvokat?
Jamen, vi er jo som udgangspunkt, at vi er i retten hver dag, og det er jo det, der gør det hårdt, fordi hvis man nu kun var i retten 3 dage om ugen, så havde man jo 2 dage til forberedelse osv., men vi er i retten hver dag. Og så er vi jo også nødt til ved siden af det at lave fængselsbesøg. Vi taler med klienterne meget. De ringer utrolig meget, dem der sidder i varetægtsfængslet. Nogle ringer selvfølgelig mere end andre, men generelt ringer de meget. Vi taler med deres pårørende, og så taler vi selvfølgelig også med politi og anklagemyndighed. Så en typisk dag for mig, det er sådan, at jeg sidder i retten, laver det arbejde, jeg skal. I alle pauser taler jeg med klienter eller pårørende, både i frokostpausen og i de der 2 formiddagspausen og eftermiddagspausen. Og så om eftermiddagen kører jeg tit ud i Vesterfængsel, er der fra kl. 16 til 18. Og så er der mange aftener, hvor jeg sidder og læser sagen til næste dag. Ikke? Indimellem er man jo så heldig, at man sidder i nogle sager, hvor der også er noget død tid en gang imellem, hvor man så ikke er nødt til at forberede sig hver aften. Men det er sådan, det er i udgangspunktet en dag.
Mm. Men det lyder som om, der ikke er andet i dit liv end at arbejde.
Jamen, det er der. Der er helt klart
det er andet.
Ja, ja. Altså, jeg arbejder for eksempel ikke i weekenden.
Mm.
Så jeg vil hellere arbejde altså, længe mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, og så holder jeg fri fredag aften, lørdag og søndag.
Mm.
Men det er meget arbejde. Det, nu driver vi så også et kontor med, ja, efterhånden er vi jo 10 advokater, ikke? Så der er selvfølgelig også noget administration der. Men vi har jo selvfølgelig også nogle ansatte, der hjælper. Altså, vi har jo et hav af, vi har sekretærer og studenter, og vi har også en fuldmægtig, der også en gang imellem kan tage nogle telefonopkald med de pårørende og sådan noget, ikke?
Mm.
Så
vi men har det er en stor del af dit liv, det har jeg også arbejdet.
Helt klart, ja.
Er der egentlig nogle sager, du aldrig vil tage, og er der en sag, som du, hvor du simpelthen sagde nej?
Jeg kan ikke huske, at jeg har sagt nej til en sag, men det der det spørgsmål, vi altid bliver stillet. Jeg ved godt, at mange forsvarer siger, at jeg vil aldrig tage sager om overgreb mod børn og børneporno og sådan noget. Og det er faktisk ikke et tema for mig, for jeg bliver aldrig spurgt i de sager, men heldigvis så en af dem, vi har ansat, en der hedder Christina Schønsted, hun har været 12 år i anklagemyndigheden, og 10 af de år har hun undervist andre anklager i sædelighedssager. Så når vi får den type sager, så får hun dem.
Ja.
Og hun har intet problem med det. Så jeg behøver ikke føre den slags sager, men jeg siger ikke nej til dem. Vi driver jo også en forretning, og derfor så lever vi jo af de sager, der kommer.
Og der er aldrig nogen sager, du har sagt nej til?
Nej, ikke som jeg lige kan huske nu.
Nej. Okay, det kunne også godt være, hvis man ikke lige kan med den, der ringer efter
en. Jamen, det kan godt ske. Altså, det kan jo godt ske, at der har været nogen, hvor man har sagt til klienten efterfølgende, at det her, det går ikke. Jeg synes, du skal finde en anden forsvar. Det har jeg gjort masser af gange. Mm. Men jeg vil også sige, at jeg har da også taget sager, hvor jeg har fået noget badwill, som jeg ikke helt har kunne gennemskue. For eksempel, hvis man havde et sag om et drab på en Satudarah-rocker engang. Der skete der et eller andet der med, at Satudarah ville ikke bruge os længere. Det var da lidt irriterende, men det er jo det, der sker. Ikke?
Mm. Hvis du nu ved, det her spørgsmål har du også fået mange gange, er jeg sikker på, men hvis du nu ved, at en klient er skyldig, vil du så kunne forsvare ham eller hende?
Ja, altså man ved det jo aldrig med sikkerhed. For det er ikke sådan, at de siger det. Jeg har oplevet, at de har sagt det, men
hvad nu, hvis det er på videoovervågning?
Jamen, så vil man jo anbefale dem at tage en tilståelsessag. Mm. Altså, det giver jo ikke nogen mening. Altså, jeg vil sige, en af de ting, der ligesom er gået op for mig hen over tid, det er, at jeg kan ikke stå og sige alt muligt sludder og røvl i retten. Jeg er nødt til at kunne stå inden for de ting, jeg siger. Og de ting, jeg siger, skal være rigtig juridisk, og de skal heller ikke være helt på månen i forhold til det faktiske. Altså, jeg kommer ikke til at stå og sige, at vandet løber op ad bjerget i en eller anden given sag. Fordi hvis man kan se min klient på en video, og man kan se, at han giver en anden person et knytnæveslag, så vil jeg sige til ham, det her, det skal du tilstå.
Mm.
Og så vil de jo som regel følge det råd.
Ja, okay. Og hvad med, hvis altså det er jo altid det der med, at man tænker ham forsvarsadvokaten der, det er jo også, han repræsenterer ligesom det onde, eller det ja. Der er sket.
Ja.
Og der sidder også pårørende, som er pårørende til nogen, der måske har mistet, eller i hvert fald har været ofre i en sag. Mm. Hvordan er det som mennesket, Jesper, at stå i den situation og kigge dem i øjnene?
Jamen, jeg vil sige, at jeg fokuserer på den opgave, jeg har, og det er at forsvare min klient. Men på den anden side er jeg jo heller ikke, lavet af sten, så jeg kan jo også godt sætte mig ind i, hvordan det må være at være pårørende til en, der for eksempel er blevet dræbt. Jeg kan ikke forestille mig noget værre. Og det gør da indtryk på mig. Det gør det da i høj grad, men hvis man går for langt ned ad den vej, så tror jeg bare, at opgaven bliver for svær, så derfor prøver jeg ligesom at holde de ting lidt adskilt. Og det synes jeg egentlig godt, jeg kan. Jeg har ligesom fokus på den opgave, jeg har, og det er at få bedst muligt resultat for min klient. Men jeg kan sagtens sætte mig ind i den anden side. Jeg prøver bare ikke at gøre det. Tit bliver vi jo, når folk bliver sure på os, der er jo tit, vi får jo også nogle gange nogle mails fra nogle folk. Hvordan kan du det, og hvordan kan du det? Og det er jo fordi, folk identificerer os med den sag, vi sidder med. Altså, hvis jeg går ud og forsvarer en eller anden drabsmand og melder et eller andet ud i pressen om det, så ser folk jo mig som drabsmanden, eller at jeg synes, det er okay, at ham her har dræbt en. Og det er jo ikke sådan, det er. Altså, jeg forsvarer jo ikke gerningen. Det, der er min opgave, det er at sørge for, at den person, der er tiltalt for det, får det bedst mulige forsvar. Ikke, at han får den lavest mulige straf. Også at han skal frifindes, hvis der ikke er beviser for at han er skyldig. Det er opgaven, og det er jo ligesom det, der ligger i den her uskyldsformodning, som er en grundsten i alle vestlige landes strafferetspleje, altså at man er uskyldig indtil det modsatte er bevist. Ikke?
I de her år, hvor du har arbejdet både som betjent og anklager, og nu som forsvarsadvokat, hvordan har kriminalitetsbilledet ændret sig igennem årene?
Jamen, kriminaliteten er blevet langt mere rå, og det ser vi jo ved, at det er meget større sager, vi sidder i. Altså, det er jo mange flere bandesager, altså bandekriminaliteten er jo blevet meget mere forrået. Altså det er jo ikke, dengang jeg startede, der var det jo ikke normalt, at man kørte rundt og skød hinanden. Der var det virkelig sjældent, man havde en sag om skuddrab på gaden. Men det er jo ret normalt nu. De kører jo hele tiden. Og så ser vi jo også de her kæmpe narkokomplekser med flere hundrede kilo kokain, det så man heller aldrig dengang. Så enten er det fordi, det med bandekriminaliteten, det er jo helt klart, fordi det er blevet værre. Men narkosagerne, der ved jeg ikke, om det også handler lidt om, at politiet måske er blevet bedre til at efterforske det med alle de her tekniske muligheder, de har med. Altså, der har jo været alt det her med Encro og Sky, der er blevet hacket, og man har jo også fået bedre muligheder i forhold til aflytninger og alle de her ting, man kan få fat i. Alle de her tekniske beviser, de kan skaffe. Men det er helt klart blevet vildere og større sager. Og det er der er ikke noget, der tyder på, at det går væk lige i forløb, synes jeg. Ikke særlig ikke, hvis man ser på udviklingen i Sverige, hvor man måske godt kunne frygte lidt, at Danmark var lidt på vej i samme retning.
Ja, det er uhyggeligt. Er du egentlig aldrig selv bange for at blive offer for en forbrydelse?
Nej, det er ikke noget, jeg går og tænker over til daglig. Det har jeg faktisk ikke. Det er jeg ikke.
Har du oplevet nogensinde at blive offer for en forbrydelse?
Ja, jeg har haft et indbrud engang, hvor jeg var hjemme. hvor der, jeg siger til Majbrit, at jeg kan høre noget puslen nede i spisestuen, og så siger hun, hun vifter det bare af, fordi hun siger, at jeg altid er paranoid med sådan noget der. Og så rejser jeg mig op og kigger, og så kan jeg se, at der står en skygge nede for enden. Vi havde sådan to stuer og en suite, og så kigger jeg ned, og så står der en person, der er ved at hive vores tv ned af væggen.
Nej.
Og så løber jeg ned og anholder ham.
Sådan.
Hmm?
Du er også tidligere betjent.
Det er det. Så jeg fik fat i ham og fik ham ud i et bed udenfor.
Ja.
Og så var det heldigvis noget blød rhododendronjord, og så lå han rimelig fastklemt dernede. Og så kom politiet og hentede ham.
Sådan.
Mm.
Hvordan føles det?
Det var fint nok. Vi har grinet meget af det siden. Det er jo mange år siden nu, ikke? Men det er sådan en historie, som er meget sjov at fortælle nogle gange.
Hvorfor I grinede af det? Var du nøgen?
Nej, jeg var ikke nøgen. Dog ikke. Nej, det var jeg ikke. Men vi har bare grinet af det, fordi Majbert, hun siger, at jeg sad ovenpå ham. Hun kom ud helt forvirret og vidste jo ikke, hvad der var sket. Og så sagde jeg sådan helt monoton, nærmest sådan, vil du lige ringe til politiet? Var sådan helt fuldstændig afslappet. Ja. Det tror jeg, hun synes var sjovt.
Ja, du har lige anholdt en mand. Ja. Stærkt. Sådan. Jamen, tusind tak, Jesper Storm Thyssen, fordi at du ville komme her og fortælle lidt om dig selv.
Selv tak.
Programmet er klippet af Rasmus Svinger, musik er af potmusik.dk, og programmet er produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.